qulaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov hardadır? Siyasi məhbuslarla bağlı müraciəti bu dəfə kim yaydı? Benzinin qiyməti düşübmü? Nigahdan kənarda olan uşaqları dünya gətirənləri hansı məsuliyyət gözləyə bilər və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı günün sualı isə belədir. Dağlıq Qarabağın həllini nədə görürsünüz? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizə keçirik xəbərlərə. Oktyabrın 2-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasında çıxışa başlayıb. Onun çıxışı Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi ilə bağlı olub. Elmar Məmmədyarov çıxışa başlayan kimi zalda etiraz səsləri eşidilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrasör zalda insanları sakitliyə çağırıb. Hazırda biz Strasburqa bağlanırıq. Orada olan əməkdaşımız Xədiyə İsmailova hazırda telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtın xeyir olsun Xədiyə.
Hər vaxtınız xeyir. Dinləyiciləri də salamlayıram. Elə hazırda aksiyanın iştirakçıları da mənim yanımdadılar və onların da sonra fikirlərini birbaşa dinləmək imkanı olacaq dinləyicilərin. Amma məlumat verim ki, Elmar Məmmədyarov çıxışına başlar, başlamaz tribunadan yuxarıda ki, bu dairəvi zalın tribunasından səslər eşidildi. Siyasi məhbusları azad edin çağırışı səsləndi. Və həmin çağırışa cavab olaraq çağırışı səsləndirən adamlar əyinlərində maykalar var idi. Üstündə İntiqam Əliyevin, Tofiq Yaqublunun, Anar Məmmədlinin, Rəsul Cəfərovun və digər siyasi məhbusların şəkilləri var idi və həmin aktivistlər bunu dedilər. Bunu deyəndən sonra mühafizəçilər gəlib onların əlindəki plakatları əllərindən götürdü, amma onlar yəni zalda qalmaqda davam elədilər və ağızlarını skoçla bağlayıb oturdular. Bax, bu şəkildə belə bir aksiya davam etdi və həmin aksiyanın iştirakçıları sonra Həmin aksiyanın iştirakçıları sonra həmin t-shirtlərlə gəlişirlər buradakı binada və suallarla qarşılaşırlar, suallara cavab verirlər və s.
Etiraz aksiyası...
Elmar Məmmədyarov isə siyasi məhbus yoxdur, dedi. Xatırlayırsınız da, bir neçə ayından əvvəl İntiham Əliyev də həmin zalda çıxış edərkən Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini söyləmişdi.
Səhv etmirəmsə, may ayında baş vermişdi bu hadisə.
Bu fikirlər əslində bir çox deputatlar tərəfindən sonra Azərbaycanda misli görünməmiş repressiyalar mövzusunda tədbirə gələn deputatlar tərəfindən tisləndi. Onlar dedilər ki, azadlığa layiq olan insanları azadlıqda deyil, həbsdə saxlayan həm də Parlament Assambleyasının tribunasından istifadə edərək yalan danışır və bu doğru deyil. Belə bir fikirlər səsləndi deputatlar tərəfindən.
Xəcə, Elmar Məmmədyarov. Elmar Məmmədyarov suallara cavab çıxış etdi və sonra suallara cavab verdi. Düzdür, Azadlıq Radiosu öz saytında bu çıxışı və eyni zamanda sual cavabı yayımlayırdı canlı olaraq, ancaq ingilis dilində olduğu üçün tərcümə imkanı yox idi. Bilməyənlər üçün bir qədər məlumat verək.
Maraqlıdır ki, Elmar Məmmədyarov çıxışının belə deyək, geniş bir hissəsini Azərbaycanın korrupsiya əleyhinə tədbirlər keçirməsi ilə bağlı fikirlərə ayırdı və maraqlı budur ki, mən sonda həmin tədbirlərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından kimlərin iştirak etdiyi ilə maraqlandım və sırf korrupsiya ilə mübarizə və medianın korrupsiya ilə mübarizədəki rolu ilə bağlı şöbədə işləyən adamlar dedilər ki, onlar da çox təəccüblənmişdilər ki, onlar belə dəvət olunmamışdılar həmin tədbirə. Yəni, əslində Azərbaycan Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi zaman öhdəsinə götürdüyü və keçirməli olduğu tədbirlərin həm qonaqlarında, həm qonaqlarının seçilməsində, həm də sonra onların məzmunu ilə bağlı bir çox manipulyasiyalara yol verib, bunu da Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində üst ölkələrin nümayəndələri deyirlər. Onların dediklərinə görə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan bir sıra sənədlərin də qarşısında almağa cəhd edib ki, onlar əslində bunun məntiqini də başa düşmədiklərini dedilər, çünki Nazirlər Komitəsinə sədrlik gələn ay bir aydan sonra başa çatır və bu başa çatandan sonra həmin sənədlərin qəbulu və həmin hesabatların verilməsi yenə də tələb olunacaq. Onunla bağlı Azərbaycanın bu prosesi ləngitməklə nəyə nail olduğunu sorğulayırlar. Nazir Məmmədyarov öz çıxışında onu da qeyd etdi ki, Azərbaycan Ukraynadakı krizislə bağlı Azərbaycan sədrliyi dövründə Avropa Şurası Ukraynadakı böhranla bağlı da öz sözünü deməyə çalışıb. Amma o sonra deputatlardan biri tərəfindən Rusiyanın işğal siyasətinə son qoyulması üçün Nazirlər Komitəsi nələr etdi və nələr edə bilərdi sualına cavab verərkən, o, Rusiyanı nədəsə günahlandırmaqdan qaçdı. Yəni, heç nədə günahlandırmadı Rusiyanı. Amma belə bir fikir işlətdi ki, bu böhranın bu dərəcəyə çatmasına səbəb bundan əvvəlki böhranların, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ böhranının cavabsız qalması və orada işğalçı tərəfin qınanı olmaması idi. Yəni, bu fikri də söylədi insafən, amma Rusiyanın Ukrayna böhranında və eyni zamanda da Dağlıq Qarabağ böhranındakı rolu ilə bağlı hər hansı bir fikir söyləməkdən qaçdı. Belə bir şey, yəni bunu çalışdı ki, etməsin. Siyasi məhbuslarla bağlı çoxlu sualla qarşılaşdı. Və maraqlı suallardan biri də niyə məhz müstəqil fikirli QHT-lərin baskıyla qarşılaşması və niyə məhz müstəqil fikirli QHT-lərdən tələb edirsiniz şəffaflığı, məsələn Heydər Əliyev fondundan niyə tələb etmirsiniz? Belə bir sual var idi deputatlardan birindən və o suala da birbaşa cavab verməkdən yayındı. O dedi ki, şəffaflıq olduqca vacibdir. Və belə bir fikir söylədi. Və daha bir və bundan əlavə ayrıca həbslərlə bağlı suallar var idi. İntiqam Əliyevlə bağlı bir neçə deputat sual verdi. İlham Əliyev və üzrə Elmar Məmmədyarov bu sualların da cavabında konkret İntiqam Əliyevin adı çəkilsə də bu iş barədə danışmaqdan qaçdı. Yəni bu konkret bu iş barədə danışmadı. Cavab maraqlı suallardan biri də Anar Məmmədlinin Vaçlav Havel mükafatı alması ilə bağlı idi. Cavab belə oldu. İndiki belə seçilib biz nə edə bilərik ki seçiblər də? Təxminən belə bir cavab var idi.
İkili standart falan olmadı və yaxud da ki bu onu göstərir ki onların havadarları Avropadadır kimi fikirlər səsləndirmədi Elmar Məmmədyarov.
Yox, o fikirləri bilirəm ki Əli Həsənova istinad edirsiniz. O fikirləri yerli auditoriyaya ünvanlayırlar. Xaricdə danışdıqları ilə Azərbaycan hökumətinin xaricdə danışdıqları ilə evdə danışdıqları, yəni ölkənin içində danışdıqları çox fərqli olur.
Və digər McNamara'nın sualı oldu və o McNamara'ya çox bir acıqlı cavab verdi. İstəyirəm sizin dilinizdən eşitsin bütün bunlar.
Doğrusu McNamara sualı verəndə mən artıq salda yox idim, çünki biz başqa bir tədbir var idi həmin anda Azərbaycanla bağlı və biz həmin tədbirə getdik, amma əminəm ki Azadlıq Radiosunda həmin sualların hamısı Azadlıq Radiosunun web səhifəsində öz əksini tapacaq.
Bu məlumatı da mən verim. İrlandiyalı deputat Mike McNamara, Leyla Yunus, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və digərlərin həbsi ilə Avropa Şurasının nüfuzuna necə təsir etdiyini soruşub, Məmmədyarov cavab deyib, verib ki, cənab McNamara, biz bu məsələ barədə Bakıda da danışmışıq. Sizin və mənim mövqeyim fərqlidir. Siz öz mövqeyinizlə qalın, mən də öz mövqeyimdə və salam. Buna bilmirəm nə dərəcədə cavab demək olar ya olmaz. Yəni mövqe sərgiləməyib. Deyir ki, biz sizinlə danışmışıq. Bax, belə. Bununla da Elmar Məmmədyarovun sorğu-sual sessiyası başa çatıb. Xədicə, bu gün
bir məlumatı çatdırım. Yenə də insan haqları, yenə də Tini Cox adlı deputatın sualına cavab olaraq o Elmar Məmmədyarovdan biz təklif etdik ki, siyasi məhbus məsələsi bir dairəvi masa arxasında, dairəvi masa arxasında müzakirə olunsun bütün tərəflərin iştirakı ilə və bununla bağlı niyə indiyə kimi heç bir addım atılmayıb sualını verdi. Elmar Məmmədyarov dedi ki, biz bu prosesi bilərəkdən ləngitməmişik. Sadəcə çoxlu bayramlar var idi və tətillər var idi. Biz o tətillərin bitməsini gözlədik. Amma dünən biz bu məsələni Avropa Şurası Baş Katibi ilə müzakirə etdik və həmin görüşdə qərar alındı ki, kimlər bu işlə məşğul olacaq, həmin adamları müəyyənləşdirəcək və indi Azərbaycanda Qurban Bayramı başlayır, amma Qurban Bayramı bitən kimi biz bu işlə məşğul olacaq. Belə bir fikir var. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edelim ki, mənim Strasburqda görüşdüyüm komitə sədrləri və deputatların çoxu ondan narahatdılar ki, məsələ bu dəyərmi masa deməli, formatını bəhanə edərək Azərbaycan hökuməti prosesi ləngitməyə çalışa bilər və bunun qarşısını almaq üçün hansı addımlar atıla bilər. Bu sualları da biz vermişik deputatlara və Avropa Şurası katib rəhbərliyinə. Onlar da yaşayaq, baxaq, təxminən cavabı verirlər, amma ki, bütün ssenarilərdən xəbərdar olduqlarını bildirirlər.
Xəcə, bugün Azərbaycanla bağlı daha bir tədbir keçirilməliydi və siz orada vətəndaş cəmiyyəti eyni zamanda müstəqil jurnalist olaraq çıxış etməliydi, səhv etmirəmsə. Baş tutdu mu bu tədbir?
Bəli, baş tutdu tədbir. Lal doluydu, xeyli sayda adam gəlmişdi və onlar hamısı narahatlığını ifadə etdilər. Çünki narahatlığın bir səbəblərindən biri də budur ki, bundan əvvəl Azərbaycan, elə həmin otaqda keçirilən Azərbaycanla bağlı tədbirdə çıxış eləyənlərin hamısı ya həbs olunub, ya da indi gizlənmək məcburiyyətindədir. Və ona görə də bu əslində əsas suallardan biridir və Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Nesmi Jinex bu məsələni məhz belə çox qəti şəkildə qoyur. O deyir ki, bu bizə mesajdır, bu adamların həbs olunması bizə mesajdır. Çünki Avropa Şurasının ünsiyyətdə olduğu hər kəs ya həbs olunub, ya ölkədə ya gizlənməyə məcbur olub. Bu deməkdir ki, onlar demək istəyirlər ki, ya biz ancaq cinayətkarlarla ünsiyyətdə olmuşuq indiyə kimi, ya da ki, bu adamlar haqsız həbs olunublar və Mesmer Next ümumiyyətlə deyir ki, bu dəyirmi masa formatı və siyasi məhbuslarla bağlı dialoq və kim məhbusdur, kim siyasi məhbusdur, kim deyil söhbətini qırağa atmaq lazımdır. Çünki o deyir, istifad gətirirəm, bizim şübhəmiz yoxdur ki, bizim ünsiyyətdə olduğumuz adamlar, bizim indiyə kimi ekspert kimi dəvət etdiyimiz adamlar siyasi məhbusdurlar, siyasi motivlərlə həbs olunublar, onlar cinayətkar deyirlər və bizim bu məsələdə ən azından şübhəmiz yoxdur. Ona görə də Azərbaycan hökuməti deyə bilməz ki, biz deyə bilməz ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Çünki ən azından biz öz partnerlarımızı tanıyırıq. Belə bir cavab verir. Amma tədbirin özündə isə yenə də Michael McNamara var idi və digər deputatlar var idi. Onlar
siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Pedro Agramunt.
Pedro Agramunt gəlməmişdi. Yox, onu da dəvət edir. O dəvət olunmuşdu, amma gəlməmişdi və həmin tədbirdə qeyd olunan əsas məsələlərdən biri bu idi ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar və ümumiyyətlə son həbslər, son baskılar barədə hər kəs danışıb, bircə Azərbaycan üzrə məruzəçidən başqa. Bax, bu biabırçılıqdır və Michael McNamara da qeyd etdi ki, bəzi hallarda buna səbəb birbaşa verilən rüşvətlər olur, bəzi hallarda buna səbəb Azərbaycanın neft resursları olur. Amma istənilən halda bu biabırçılıqdır və Avropa Şurası bu praktikaya nəyinsə qarşılığında susmaq praktikasından son qoymalıdır.
Çox maraqlı ittihamdır bu əslində. Xədicə, eyni zamanda siz dediniz ki, orada bildirildi ki, həmin tədbirdə bildirildi ki, burada bu zalda çıxış edənlərin əksəriyyəti hazırda həbsdədir. Bu həm də yəqin ki, sənə də bir mesaj ola bilər.
Əslində, yəni, mən artıq bu mesajı almışam, cinayət işi açılıb və mənə birbaşa mesaj göndərilib ki, mən ölkəyə gələndə məni gözləyə bilərlər. Ola bilsin ki, bu mesajı məhduna görə göndərirlər ki, mən ölkəyə qayıtmayım, amma mən bu iki tədbirdə də dedim ki, ölkəyə qayıtmaq təhsil ona görə vacibdir ki, ölkədəki yəni biz harda yaşamağımız haqqında söz sahibi özümüz olmalıyıq. Bizim harda yaşamağımız və nə edəcəyimiz barədə hökmü hökumətə buraxmamalıyıq. Yəni dünyanın heç bir hökuməti bu hökmü verməməlidir insanların haqqında və ona görə də mən evimə qayıdacağım. Bundan sonra nə edəcəklərsə bu hərəkətlərin məsuliyyəti Azərbaycan hökumətinin üzərində olacaq.
Xəcə, səni burada gözləyirik və təşəkkürümü bildirirəm. Efirə qatıldığın üçün və ətraflı məlumat verdiyin üçün və yenidən Strasburqa bağlanırıq. Bu dəfə həmin Xəcə xanımın məlumat verdiyi etiraz aksiyasında iştirak edənlərin biri ilə danışacaq. Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacir, fəal Həbib Müntəzir telefon xəttində. Dər vaxtınız xeyir olsun, Həbib bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Həbib bəy, yenə də etiraz aksiyası. Bu dəfə də keçən dəfə prezidenti belə qarşılamışdınız, bu dəfə xarici işlər nazirini belə qarşıladınız. Nədir məqsədiniz?
Bəli. Demək olar ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bəlkə heç öz nazirlərini, siz dəstəyini qarşılamırlar. Bizim qədər qarşılamırlar, doğru buyurur.
Yəni, onlar bəlkə də Gülçiçəklə qarşılayırlar, amma siz etiraz aksiyası ilə.
Valla, sözün doğrusu biz də Gülçiçəklə qarşılamaq istəyirik. Sadəcə qorumalar orada təkləri bizim əlimizdən aldılar. Biz təbrik edirik, dedik ki, çox sağ olun ki, Azərbaycanı dünyaya bu cür tanıdırsınız, yəni. Təşəkkürümüzü bildirəcək, deyək.
Necə tanıdılar, yəni?
Yəni, bu qədər siyasi məhbusla bol olan ölkə kimi, yəni, bu qədər barın dövlətinin içində Azərbaycan xalqının necə deyərlər çətinliklərlə yaşaması ilə bağlı, yəni bu cür.
Reaksiya necədir sizə, Həbib bəy?
Valla ilk mərhələdə Elmar müəllim bizi görən kimi təbəssüm elədi. Sonra da öz çıxışına davam elədi, çünki biz ona müraciət elədik ki, Azərbaycandakı siyasi məhbusları azad etsin. Yəni, səslə olaraq belə bir müraciət elədik və o sonradan çıxışına yəni normal olaraq davam elədi. İlham Əliyevin əvvəlki görüşdə buraxdığı səhvi buraxmadı. Yəni belə demək mümkünsə bizə baş qoşmadı.
Yəni İlham Əliyev çıxış edərkən sizi balkonda oturanları barmağı ilə göstərmişdi. Yəni onu mu nəzərdə tutursunuz?
Bəli, barmağı ilə göstərmişdi və demişdi ki, 92-93-də bunlar, bu uşaqlar, yəni bu balkondakılar o dövrü görməyiblər, ona görə mənə etiraz edirlər. Yəni belə bir ifadə işlər.
Elmar Məmmədyarov isə sizə heç olaraq
Elmar Məmmədyarov ümumiyyətlə bizə heç bir münasibət bildirmədi və çıxışına davam elədi. Yəni
Həbib bəy, bir tərəfdən baxanda da haqlı deyillərmi? Siz orada Azərbaycanın hakimiyyətinin imicinə böyük zərbə vurursunuz.
Biz yəni zərbə vurmuruq. Əslində biz istəyirik ki, ölkəmizin imici daha da yaxşılaşsın. Bəli, asan xidmətlə fəxr edirlər və bəli, Azərbaycandakı dırnaq arası iqtisadi inkişafla, sabitliklə fəxr edirlər. Biz istəyirik ki, bunlar sözün həqiqi mənasında olsun. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm insanların yaşayışı, sosial durumu cəhətindən daha yaxşı olsun ki, biz də etiraz etmək, necə deyərlər, imkanında olmayaq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın imicini dünyada yerlə bir edən məhz bu siyasətdir ki, insanları gənc-gənc adamları, nə bilim, ziyalı insanları, jurnalistikələ məşğul olan insanları həbsxanalara doldururlar. Biz bunun əleyhinəyik. İstəmirik ki, bizim dostlarımızı, bizim mübarizə yoldaşlarımızı bu cür yəni təzyiqlərə məruz qoysunlar. Məhz etirazımızın səbəbi də bundan ibarət.
Amma onların cavabı var və bu cavabları da siz bugünlərim həmin o sorğu-sual mərhələsində eşitdiniz, yəni zalda olmuşsunuz həm də.
Bəli, zalda olmuşuq, eşitmişik. Sadəcə olaraq istənilən deməyim də yəni onlara sərf edən cavablar verildi də hər zamanki kimi. Elmar müəllim orada məsələn belə bir ifadə işlədi ki, siz o sizin mövqeyinizdir, bu da mənim mövqeyimdir. Yəni mən öz mövqeyimdə qalıram, siz də öz mövqeyinizdə qalmaqda sərbəstsiniz. Yəni bu formatda bir cavablar oldu. Yəni yeni bir şey eşitmədik, təəssüflər olsun ki. Hər zamanki suallardan yayınma, ümumi cavablar və doğru düzgün, yəni təəssüf ki, cavablar verilmir.
Həbib bəy, nə vaxta qədər bu etiraz aksiyalarını davam etdirəcəksiniz? Hər dəfə yəni belə tədbirlər olduğu dövrdə nə vaxta qədər olacaq bunlar? Sizi ermənipərəst mövqeydən çıxış etməkdə suçlayırlar, Azərbaycana qarşı qərəzli olmaqda suçlayırlar və sizi düşmən dəyirmanına su tökməkdə suçlayırlar ki, siz Azərbaycanın imicinə zərbə vurursunuz xaricdə. Yəni siz bu mövqeyinizdən, yəni belə deyək də ki, etiraz aksiyaları keçirməkdən, siyasi məhbus məsələlərini qabartmaqdan nə vaxt əl çəkəcəksiniz?
Valla, ermənipərəst insan Sarkisyana terörist və qatil deməzdi. Mən ermənipərəst olsaydım, Xocalı tədbirlərində və digər Azərbaycana qarşı işğalçı mövqeydə duran Ermənistana yəni əleyhinə etirazlar etməzdim. Xeyr, ermənipərəst deyilik. Biz əksinə Azərbaycan pərəstdik. Deyirik ki, Azərbaycanın daha da inkişaf eləsin, heç bir siyasi məhbus olmasın, insanlar azad şəkildə, ədalətli şəkildə öz fikirlərini, öz yəni, mübarizələrini, öz işlərini görsünlər. Yəni, tələbimiz bundan ibarətdir. O vaxta qədər ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarına qarşı, öz insanlarına qarşı məhz erməni pərəst, vətən xaini, düşmən dəyirmanı tökmək, yəni bu yönlə yanaşacaqsa, təbii ki, biz də hər zaman bu fikirlərə qarşı etiraz edirik. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycanlıyıq, o ölkənin övladlarıyıq. Biz istəyirik ki, ölkəmiz daha da inkişaf eləsin, daha da yaxşı vəziyyətdə olsun. Şəxsən mən öz ölkəmə gedə bilim. Mən 13 ildən artıqdır ki, öz vətənimə gələ bilmirəm. Bunun səbəbi məhz Azərbaycandakı bugünkü sistemdir, bugünkü siyasətdir və mənim kimi minlərlə, yüz minlərlə belə insanlar var ki, öz ölkəsinə rahat şəkildə gələ bilmirdi. İnsanlar artıq ölkəyə məni həbs edəcəklər qorxusu ilə gəlir və ya ölkədən çıxanda bəlkə məni sərhəddən buraxmadılar qorxusu ilə sərhəddə yaxınlaşır. Yəni bu cür axı ölkə idarə etmək olmaz, Bunu İlham Əliyev də gözəl bilir, Elmar Məmmədyarov da gözəl bilir və məhz bu hərəkətlər ölkəmizin imidinə ziyan vurur, zərər vurur və sevinənlər də məhz Azərbaycana düşmən olan ölkələrdir və düşmən mövqeydə duran insanlardır. Yəni, bu hallardan sevinənlər.
Bu mövqeyinizi sakit...
Onları daha çox sevindirənlər təəssüf ki, Azərbaycan hakim.
Bu mövqeyinizi sakit formada onlara çatdıra bilmirsinizmi? Mən xatırlayıram, siz may ayında İlham Əliyev orada çıxış edərkən onunla görüşmək istədiyinizi bildirmişdiniz, amma İlham Əliyev sizə fikir vermədən, yəni sizə cavab vermədən keçib getmişdi. Bəlkə Elmar Məmmədyarova yaxınlaşsaydınız, bəlkə o sizə işlərdi.
Bəli, mən onun üzərində gəlmək istəyirdim ki, onunla da görüşmək istəyirdik. Təəssüf olsun ki, belə demək mümkünsə aradan çıxdı.
Necə yəni?
Yəni, bildirdik onunla görüşmək istədiyimizi və bizə mani oldular. Binadakı qorumalar mani oldu. Çox güman ki, onlara da göstəriş verilmiş ki, belə bir şey mümkün deyil. Onlar bir növ mani oldular və biz artıq zaldan çıxanda Elmar Məmmədyarov artıq getmişdi.
Təşəkkürümü bildirəm Həbib bəy, səfərə qatıldığınız üçün.
Rica edirəm. Uğurlar.
Və qaydırıq xəbərlərə, hazırda həbsdə olan seçkilər monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədliyə verilmiş Vaslav Havel mükafatı ötən gün Praqada onun atası Asəf Məmmədova təqdim olunub. Asəf bəyin Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsini təqdim edirik.
Belə halda baxıram, burada anarsız da mənim üçün çox ağırdır, ata kimi. Ancaq bir tərəfdən sevinirəm ki, oğlum deməli bu iş, nəsə bir iş görür ki, yəqin ki, bu mükafatına verirdilər. Bu cür, nə təbiyyəm. Çətindir mənim üçün, sual cavab vermək çox, çox geniş mənada cavab vermiyorlar. Ancaq məsələ budur ki, bugünkü halda mən Həyəcanlıyam. Neçə gündə həyəcan içindəyəm. Cavab vermək belədir ki, analizi olsaydı daha yaxşılardı. Biz qarşılanmamışam. Amma bilmirəm. Belə mükafatın gəlib analizi verilməsi biraz mənim üçün həm sevindirici haldır. Bu, yətər deyim ki, deməli bu iş, nəysə, yəqin ki, əməyində bu işə İş görüb ki, yəqin ki, bu mükafatı bir təqdim edirlər. Həm də ancaq həbsdə olması mənim ata kimi ağrıyır. Ələmiz belədir də, hamımız bir yerdəyik. Yəni, anarla həmişə bir yerdə olduğumuz kimi. Bacısı da işləyir, mənəm işləyib gəlirəm, anasıdır və yaxud da həyat yoldaşıdır, yəni mənimlə işləyir. Yəni, hələ hər gün anarın fikrimiz anardır. Ayrı, nə deyə bilərəm? Yəni, bizim üçün biraz anarın yeri yoxdur, ağırdır. Əlbəttə ki, ailədə ailənin əsas üzvlərindən biri, yəni istədiyimiz adam yoxdur. Bu bizim üçün hər gün ağırdır. Həmişə yanınızda olmasını istəyirik. Baş verən bugünkü hadisələr qan eləmir. Baş verən bugünkü hadisələr qan eləmir. Bu hamısı tutulan, o anarla bərabər tutulan uşaqların hamısı, o əmin şəxslərin hamısı sabahdır adamlardır. Ölkəmizə xeyir verə bilər ki, çeyn onların ziyanı dəyilməz. Nə bilim, mən belə fikirləşirəm. Mən düşüncəm də bu cürdür. Yəqin ki, o Belarusiyalı kişini tutdular, sonra da bıraxdılar. Yəqin ki, mən də hesab edirəm ki, anarı da bıraxarlar. Necə də onun yoldaşlarını bıraxarlar. Mən elə fikirləşirəm. Mənim fikrimcə bu cürdür. İndi hələ hər halda mən dövət axtından danışa bilmərəm. Qərarların özlərindir, dövətin özlərindir. Ancaq bıraxılsa yaxşı olardı. Mən deyərəm ki, bu 10 ayda hamısı mənə dəstək edilir. Eləcə də bütün nə qədər jurnalist, eləcə də iş, anarın yoldaşları var. Hər tərəfdən dəstək var. Daxildə də var. Nəzirlə xarici təşkilatlardan da məktublar da gəlir. Onlar haqqında bu günlərimdə, dünəndə, sırağında hamısı anarı yəni dəstəkləyirlər. Onlar haqqında yaxşı təsirlətləri var hamısının. Və əmindirlər ki, hamısı anarı bıraxacaqlar. Mən də onların o ümidləri ilə bərabər elə birləşirəm, yəqin ki, ümid edirəm ki, anarı bıraxacaqlar, yaxın vaxtlarda.
Bu hazırda həbsdə olan seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin atası Asəf Məmmədovun fikirləri idi ki, siz eşitdiniz o Praqada vermişdi bu müsahibəni, yəni Vaclav Anar Məmmədliyə verilmiş Vaclav Havel mükafatının təqdim etmə mərasimindən sonra Azadlıq Radiosundan belə bir müsahibə vermişdi. Müsavat Partiyası bəyanat yayıb ki, bir həftədir ailə üzvləri həbsdə olan fəallar Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovla əlaqə saxlaya bilmirlər. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin mətbuat xidməti isə Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, tabeliyindəki müəssisələrdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxslər və məhkumlar barədə müvafiq məlumatlar onların ailə üzvlərinə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş müddətdə və qaydada çatdırılır. Penitensiyar xidmət bildirir ki, cəza icra məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq məhkəmə hökmü ilə təyin olunmuş rejimə müvafiq bütün məhkumlara ailə üzvləri və yaxın qohumlar ilə görüşə şərait yaradılır. Amma penitensiyar xidmət konkret olaraq Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun ailə üzvləri ilə görüşməyində hər hansı məhdudiyyətlər qoyulub-qoyulmadığına aydınlıq gətirmir. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov ötən ilin yanvarında İsmail hadisələrinə görə saxlanılıblar. Mart ayında Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi İlqar Məmmədova 7, Tofiq Yaqublu isə 5 il cəza kəsib. Sentyabrın 24-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxlayıb. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu həbslərini siyasi sifariş hesab edirlər. Hazırda Tofiq Yaqublunun ailə üzvlərindən biri, daha doğrusu onun övladı Nigar Yaqublu telefon xəttindədir. Biz indi ondan bəzi sualları dəqiqləşdirməyə çalışacağıq. Nigar xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, salam.
Nigar xanım, atanızın köçürülməsi barəsində sizə məlumat verilibmi?
Xeyr, bu haqda heç bir məlumatınız yoxdur. Qeyd edim ki, keçən ayın 24-ü Apellyasiya Məhkəməsi oldu, son məhkəmə idi və o məhkəmənin həmin günün gecəsi ilə onu Bakıya gətirdilər. Tofiq Yaqubun və İlqar Məmməli biz təsadüfən, səhərsi gün təsadüfən öyrəndik ki, onlar Bakıya gətirdilər. Bu barədə nə bizə, nə də İlqar bəyin ailəsinə heç bir məlumat verməyiblər. Və hal-hazırda heç bir məlumat vermirlər. Yəni, qeyri-rəsmi bilirik ki, hal-hazırda Şüvalan təhlilxanasında saxlanılır. Yəni, onun bizimlə, biz narahatıq, heç bizimlə əlaqə saxlama imkanları da yoxdur.
Demək olar ki, artıq bir həftədən çox vaxt keçir
çox
ki, həm də görüşə bilmirsiniz. Yəni, nə deyirlər sizə?
Dünən İlqar bəyin yoldaşı Vəfə xanımla mən geçmişdim. Biz getdik onlara sovqat aparaq, ancaq apardığımız sovqatı qəbul eləmədilər və dedilər ki, onlar...
Heç olmasa dedilər mi ki, o buradadılar? Yəni,
bəli, onu təsdiqlədilər ki, buradadılar. Rəisin özümlə görüşdü, ancaq bizim apardığımız sovqatı qəbul etmədilər və bizə dedilər ki, onlar tranzit məhbuslar olduğu üçün bizim qanunla onları sizdən sovqat qəbul eləməyiniz qeyri-mümkündür. Ancaq dedi, bölgə gedir hal-hazırda. İkinci gündən başlayaraq məhbusların kolonlara bölünməsi gedir və aparılır. Ancaq bizimkilərlə, Sofiq bəylə və İlqar bəylə bağlı heç bir şey demədilər ki, hara gedəcəklər, hara göndərəcəklər, nə vaxt göndərəcəklər. Bu barədə bizə məlumat vermədilər.
Vəkili nə deyir? Tofiq bəyin vəkili.
Tofiq bəyin vəkilinin bilirsiniz, Apellyasiya Məhkəməsinin artıq onun vəkili hüquqları bitdiyi üçün, yəni əlaqə saxlaya bilmir. Eyni özdə İlqar bəyin vəkilləri də artıq onlar da hətta order bağlayıb cəhd eləsələr belə yenə görüşə bilməyiblər.
Mən bu sualı nağdan vermədim, çünki İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağırov Real Hərəkatın həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovla görüşün baş tutmamasından giləlidir. O deyir ki, oktyabrın 2-sində vəkil Xalid Bağırov media forum saytına deyib ki, Şüvələn təcridxanasına gətiriləndən İlqar Məmmədovla ailəsi də əlaqə saxlaya bilmir. Məhbusun yeri dəyişdirildiyinə görə yenidən penitensiar xidmətə müraciət edilməli, icazə alınmalıdır. Bu cür bürokratik əngəllər birbaşa vətəndaşların hüquqlarını pozur. Vəkil hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə dərhal maneəsiz istənilən zaman istənilən şəraitdə görüşə bilməlidir. Əgər səbəb gətirilən əngəllər qanunvericilikdə belə əksini tapıbsa, bunun özü qanun pozuntusudur, vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Məhbus bir həftədir köçürülüb, onunla əlaqə yarada bilmirik. Ona aparılan sovqatı da qəbul etmirlər, ümumiyyətlə onun barəsində məlumat verilmir. Bu, İlqar Məmmədovun hüququnun pozulması deyilmi? Statın sonu. Siz penitensiar xidmətə müraciət etmişsiniz mi, Nigar xanım?
Bəli, biz müraciət etdik. Onlarla zəng eləyib danışdı. Onlar dedi ki, onlar tranzit məhkum oldu, məhbus olduğu üçün bizim sizə məlumat verməyə ixtiyarımız yoxdur.
Təşəkkürümü bildirəm Nigar xanım. Efirə qatıldığınız üçün və ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda atanızla görüşmək imkanı əldə edəcəksiniz. Abşeron rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin jurnalisti Seymur Həziyə qarşı seçilən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatətə baxılıb, hakim İlkin Rəcəbli vəsatəti təmin etmir və jurnalisti həbsdə saxlayıb. Jurnalistin vəkili Adil İsmailov deyib ki, Seymur Həzi ilə dalaşan Məhərrəm Həsənov bir neçə gün öncə ev dustaqlığına buraxılıb. Seymur Həzi avqustun 29-da Məhərrəm Həsənova güc tətbiq etmə iddiası ilə saxlanılıb. Jurnalist silah və silah kimi istifadə olunan əşya tətbiq etməklə xuliqanlıqda ittiham olunur. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı sərhədsiz reportyorlar Seymur Həzinin təxribat qurbanı olduğunu bildirir və onun dərhal azad edilməyini tələb edib daha doğrusu. Və ölkədəki bir sıra hüquq müdafiəçiləri həbs olunan siyasi məhbuslarla bağlı müraciət hazırlayıb, bu müraciəti biz müraciəti deyil, bu barədə məlumatı biz hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənovun sosial şəbəkədəki profilindən öyrənmişik. İndi Əvəz bəyin özü ilə dəqiqləşdirməyə çalışacaq. Əvəz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir
olsun. Əvəz bəy, müraciətdə kimlər, müraciət nə formadadır, kimlər imzalayıb və kimə ünvanlanıb? Buyurun.
Müraciət 2 gün bundan əvvəl hüquq müdafiəçiləri Novella Cəfəroğlu, Səadət Qəninyalı, Səidə Qocamanlı və mən tərəfindən imzalanıb. Biz Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və Əfv Komissiyasına adı siyasi məhbuslarla bağlı siyahıda gedən və indiyə kimi işi istintakda olan həmkarlarımızın azad olunması ilə bağlı ölkə rəhbərliyindən və Əfv Komissiyasının müraciət etmişik və xahiş etmişik ki, onların azad olunması üçün yəni mümkün olan qərarın qəbul olunmasında bizlərə, hüquq müdafiəçilərinə kömək etsinlər. Yəni, əsas mahiyyət bundan idi. Biz bu müraciəti göndərdik aparata və prezidentin ünvanına göndərildi 2 gün bundan əvvəl və eyni zamanda bəzi mətbuat orqanlarında sadəcə müraciətin olunması barəsində Novella xanım və Səidə xanım tərəfindən də mən tərəfindən də məlumat verildi. Ancaq müraciətin özü yalnız prezidentə göndərilib. Protokol məlumatı kimi isə bizim demək olar ki, mətbuatda verdiyimiz qısa xəbərdən ibarət idi. Yəni müraciətdə sadəcə bu Azərbaycanda işi bu siyasi məhbuslarla bağlı, yəni siyasi məhbuslar siyasında adı hallanan sizlərin və bizlərin çoxlarının tanıdığı simaların adları qeyd olunub.
Kimlərdir onlar? Yəni bu ümumi siyasi məhbus siyahısının siyahısında adları olanların hamısı deyil, belə başa düşdüm, eləmi? 98 nəfərdən söhbət getmir, onların içində.
Yəni biz 98 nəfər siyasi məhbus siyahısına biz qoşulmamışıq. Bunun özünün səbəbləri var. Ancaq bizim qəbullədiyimiz həmin siyahıda hətta o 98 nəfərlik siyahıda olanlar adamların çoxunun adı var. Hətta bugünləri həbsdə olan və haqqında istintak edən bizim kolleqalarımız da var.
Təxminən neçə nəfərin adı var Əvəz bəy orada?
40-a yaxın. 40-a yaxın.
Və burada deyirsiniz ki, istintak işləri gedən kolleqalarınızda adı var.
Bəli, yəni, hətta baxmayaraq ki, yəni bir neçə kolleqam, xüsusən Leyla Yunus, hətta hüquq müdafiəçilərinin onun müdafiə etməməsini də bəyan etsə də belə, biz hüquq müdafiəçisi kimi onun haqqının qorunmasında həmişə öz dəstəyimizi göstərmişik və həmişə biz onun xüsusən o vaxt həbs olunmasına demək olar ki, hazırlıq mərhələsində belə biz müraciət etmişdik və indi də biz onun adını həmin siyahıya salmışıq.
İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov,
bütün hamısı, yəni onun adlarını saymadım, çünki o kolleqalarımız deyəndə mən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin hamısını nəzərdə tutduq.
Nə gözləyirsiniz Əvəz bəy, müraciətinizə nə cavab veriləcək və nə qədər müddətə cavab veriləcək?
Biz hesab edirik ki, yəni bu prezidentin səlahiyyətləri çərçivəsindədir. Bizim gözləndiyimiz ondan ibarət ki, Azərbaycan həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə bu insan hüquqları ilə bağlı bir neçə müzakirələrdə ola bilsin ki, Azərbaycanın tənqid olunması bu ölkəyə başucalığı gətirmir və Azərbaycan rəhbərliyi də ola bilsin ki, bunlardan bir nəticə çıxarır və başa düşürlər ki, bu Azərbaycanda daxildə olan problemlərin həll olmasının elə bəlkə ölkənin özündə həll etmək, yəni müzakirə etmək daha məqsədə uyğun olardı. Yəni biz də bu kontekstdən irəli gələrək bu müraciəti imzalamışıq. Bilirsiniz ki, biz hamımız beynəlxalq tədbirlərdə, beynəlxalq səviyyədə kifayət qədər aktiv insan hüquqları mövzularında çıxış edən insanlarıq və başa düşürük ki, Azərbaycana beynəlxalq təşkilatların verdiyi bəyanatlar ola bilsin ki, hakimiyyətin müəyyən qədər qıcığına səbəb olur. Bəzən elə təşkilatlar ki, onların özünün iş prinsipi bizim özümüzdə şübhə doğurur. Ona görə Azərbaycan prezidenti də, Azərbaycanın ƏDV komissiyasında çalışan insanlar da onlar öz ölkəsinin vətəndaşlarının qayğısına qalmalıdırlar və öz ölkəsinin vətəndaşlarının müraciətlərini daha sayğılı olmalıdırlar. Biz 20 ildən çoxdur ki, bu insan hüquq müdafiəsi kimi yüzlərlə belə müraciətlər eləmişik. Deyim ki, bir 70-80% bizim müraciətlərimiz öz müsbət həllini tapıb. Bu 2003-cü ildə bizim üçün bariz bir nümunə idi ki, çox qısa müddətdə 650 nəfərin həbsdən azad olunması üçün hökumət çox qısa müddətdə tədbirlər gördü və indi də çox gərgin bir vəziyyət yaranıb həm hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında, vətəndaş cəmiyyəti arasında. Biz bunu başa düşürük. Bu çətinlikləri həll eləmək üçün biz özümüz içəridən çaba göstəririk. Beynəlxalq təşkilatlarla da işləyirik əlaqəli. Beynəlxalq səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə də bu barədə məlumat veririk. Ancaq içəridən çabalarımızı biz dayandırmamışıq. Hələ ki, kimlər ki zənn edir ki, yəni bu mümkün deyil, yanılırlar. Bir neçə kolleqalarımız, onlar həbsdə olsalar da, onlar hər halda öz optimizmlərini itirməyiblər. Yəni mənim üçün İntiqam Əliyevin həbs olunan zaman dediyi sözlər qulağımda sırğa kimi oldu ki, o dedi ki, pozitivliyinizi itirməyin. Yəni insanlar və mənə elə gəlir ki, İntiqam Əliyev bütün məsuliyyəti ilə hüquq müdafiə işinin, ümumiyyətcə hüquqşünasının işini daha yaxşı anlayırdı və baxmayaraq ki, ona qarşı haqsızlıqlar və ona qarşı baskılar var, o pozitivliyimizi itirməməyi və ruhdan düşməməyimizi bizə tövsiyə edib və biz də ona çox sevinirik ki, belə bir insan doğrudan da vətəndaş cəmiyyətində var və biz onunla bir kolleq olduğumuza fəxr edirik. O yüzden biz problemlərimizi eyni zamanda beynəlxalq auditoriya ilə yanaşı daxili auditoriya da həll eləmək istəyirik. Hökumət bizə inana da bilər, bizə ələ sala da bilər, bizi sıxa da bilər, 6 aydan çox hesablarımızı bağlana da bilər. Ancaq bizim mübarizəmiz tək beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə deyil. Yəni, beynəlxalq təşkilatların öz gücü var, bizim də öz gücümüz var. Biz o öz gücümüzü indiyə kimi yerə qoymamışıq və təəssüf ki, bu son aylarda ki, bu hüquq müdafiəçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə ki, baskı olmuşdu. Biz gördük ki, cəmiyyətin özündə belə bir razılaşmadığımız bir süskünlük var. Yəni, Azərbaycanın vətəndaşları vətəndaş cəmiyyətinin boğulmasına belə çox süskün yanaşırlar. Yəni, bu qarşısı alınmaz bir şeydir. Heç bir ölkədə bu qədər baskı olmayıb və heç bir ölkədə bu qədər vətəndaşlar öz vətəndaşlarına diqanə ilə göstərməyiblər. Yəni, dövlət həmişə vətəndaşının problemi olur. Yəni, heç bir ölkədə, heç bir məkəndə dövlət öz vətəndaşını sevmir. Çünki vətəndaş nə qədər haqqını çox tələb edirsə, dövlət də ona bir o qədər qaba davranmalıdır. Ancaq vətəndaşlar dövlətləri islah edirlər. Vətəndaş dövlətə yol göstərir, vətəndaş dövləti məsuliyyətə cəlb edir. Onun bir nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrdir, onlar həbsdədirlər. Vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlar bu vətəndaş cəmiyyətini müdafiə eləmir. Vətəndaş cəmiyyətinin 6 aydır blokadadadır, vətəndaşların səsi çıxmır. Yəni, çox qəribə bir vəziyyətdəyik biz. Eyni zamanda bu beynəlxalq təşkilatların da həm dəstəyini demək olar ki, etibar eləməliyik, onların dəstəyini arxalanmalıyıq. Həm də beynəlxalq təşkilatları da gərək dövlətlə, vətəndaş cəmiyyətləri ilə, yəni biraz konstruktiv bir pozisiyadan danışsınlar. Yəni, bizim həmişə əməkdaşlıq elədiyimiz insan hüquqları evi var. Yəni Norveç insan hüquqları evi. Çox normal bir təşkilat idi. Yəni biz onlarla burada Bakıda işləyirdik. Onların bütün aksiyalarında iştirak edirdik Bakıda. Ancaq son zamanlar Bakıda insan hüquqları evi həmin Azərbaycan insan hüquqları evini dağıtdılar. Yəni bu bizim bütün
Amma bu başqa bir mövzudur. Əvəz
yox, yəni başa düşürəm. Yəni demək istəyirəm ki, elə bir ki, hüquq müdafiəçi müdafiəsinə Azərbaycanda elə bir hər tərəfdən bir baskı var.
Hı-hı.
Yəni hətta o koordinasiyanın olmaması, yəni beynəlxalq təşkilatlarla da bizim koordinasiyamızın olmaması bizi tamamilə köməksiz bir vəziyyətdə salıb.
Təşəkkürümü bildirəm Əvəz bəy, efirə qatıldığınız üçün və eyni zamanda müraciətinizlə bağlı məlumat verdiyiniz üçün yəqin ki müraciətinizə cavab verirlər. Bizə qayıdırıq xəbərlərə, çox az vaxtımız qalır. Erməni hərbçilər tərəfindən öldürüldüyü deyilən Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənovun meydi Azərbaycana qaytarılıb, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumat görə Həsən Həsənovun meydi Ağdam rayonunun təmas xətti yaxınlığında Azərbaycanın aidiyyatlı dövlət qurumlarına təhvil verilib. İyulun 11-də Ermənistan mətbuatı işğal altında olan Kəlbəcər rayonu ərazisində 3 Azərbaycanlı girov götürüldü. Onlardan birinin öldürüldüyü ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Ermənistan rəsmiləri həmin şəxslərin Azərbaycan ordusunun təxribatçıları olduğunu bəyan ediblər, amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təkzib etmişdi və orada belə şəxslərin xidmət etmədiyini bildirmişdi. Azərbaycan tərəfi həmin şəxslərin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan öz doğma yurtlarını, oradakı yaxınlarını, məzarlarını ziyarət üçün getdiklərini bildirib. Neftçilərin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı qrant haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliklərlə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o deyib ki, edilən təkliflər mürtəci xarakteri daşıyır və qeydiyyələrin fəaliyyətinə son qoya bilər.
Qrant haqqında qanuna edilən təkliflər mürtəci xarakter daşıyır və qeyyətlərin fəaliyyətinə son qoya bilər. Bunu neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir.
Qrant haqqında qanunun ikinci maddəsinə əlavə edilən hissədə deyilir ki, qrant vermə hüququnun əldə edilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qrantın maliyyə-iqtisadi məqsəd müvafiqliyinə dair rəy tələb olunur. Bu dəyişikliyin hüquqi əsası yoxdur. Müstəqil fəaliyyət göstərən QHD-lər dövlət qurumlarına əsl vəziyyətə salınır.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu dəyişikliklə icra orqanının, yəni Ədliyyə Nazirliyinin bu halda səlahiyyətləri genişlənir.
Demək, Nevəli Nazirlik istədi bu halda Ədliyyə Nazirliyinin səlahiyyətləri genişlənir. Yəni, Nazirlik istədiyi QHD-yə rəy verəcək sənədi quruma yox. İkincisi də bu dəyişiklik qrant haqqına qanunun 2.6 maddəsini ziddir. Bu bənddə qeyd olunur ki, qrant verməkdə donorlar tam sərbəstdir.
QHD rəhbərinin dediyinə görə donor tərəfindən ayrılan qrant Azərbaycanın dövlət büdcəsinə aid olmur, donora məxsusdur.
Ümumiyyətlə bizi də maraqlandırır ki, maliyyə-iqtisadi məqsəd yönlü müvafiqlik nə deməkdir? Donor tərəfindən ayrılan qrant Azərbaycan dövlət büdcəsinə aid olmur, donora məxsusdur. Bu halda layihənin maliyyə-iqtisadi məqsəd müvafiq olmaqdır. Müdrik icra orqan tərəfindən donorasından müəyyənlidir. Bu dəyişiklik ümumiyyətlə müstəqil QHD-lərin fəaliyyətini məhsul qarşılır. Ümumiyyətlə aydın deyil ki, maliyyə-iqtisadi məqsəd müvafiqliyi nə deməkdir? Bu terminin bu bənddə izahı nədən ibarətdə anlaşılmır.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu dəyişiklik ümumiyyətlə müstəqil QHD-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Qrant haqqında qanuna bir sıra dəyişiklik edilməsi təklifini Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov komitə iclasında səsləndirib.
Azpetrol şirkəti Premium Avro 95 markalı benzinin qiymətinin aşağı salıb. Azpetrol şirkətinin mətbuat xidmətindən APE Economics-ə ötən gün verilən məlumat görə dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq şirkət Premium benzininin satış qiymətini yenidən baxıb belə ki, həmin markalı benzin əvvəllər 1 litri 97 qəpiyə satılırsa, artıq oktyabrın 1-dən Premium benzinin qiyməti 2 qəpiyə aşağı salınaraq 95 qəpiyə satılır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bununla bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Dünya bazarında neftin qiymətində enmələr müşahidə olunur. Bu, sizin fikrinizcə bir təsadüfdürmü? Gözlənirdimi ki, bu ərəfədə qiymətlər bax belə ensin?
Bir neçə fundamental iqtisadi səbəbləri də var neftin qiymətinin enməsinin. Siyasi səbəblər də var, təbii ki, neftin qiymətinin enməsində. Fundamental iqtisadi səbəblər ondan ibarətdir ki, dünya bazarında bu dəqiqə dolların qiyməti artır. İkinci fundamental səbəb ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özünün avqust ayında tamamilə ixrac neftdən asılılığından imtina etdi. Yəni, tam özünü, özözlüyünü, özünü neftlə təmin etmək iqtidarında olduğunu bildirdi. Yəni bir anlıq təsəvvür eləyin ki, dünya neftinin az qala 3-də 1-ini Amerika istehlak edir. İstehlak etdiyi neftin böyük bir hissəsini Venezuela'dan, Ərəb Əmirliyindən və digər neft ölkələrindən alırdı. Amma artıq bu ildən Amerika xaricdən neft almağı dayandırıb. Bu isə çox ciddi bir məsələdir və dünya bazarında neftin qiymətinin enməsinin iqtisadi fundamental əsaslarından birini təşkil edir.
Yəni Avropa bazarı bu tələbatı ödəmirmi? Yəni o təklifə yetərincə tələbat verir?
Avropa Birliyi zonasında, yəni neftin Amerikadan sonra ən çox istifadə olunduğu bölgədə iqtisadi artım templəri nəzərdə tutulduğundan xeyli zəifdir. Gözlənilirdi ki, Avropa bazarında canlanma daha çox olacaq 2014-də. Canlanma çox olduqda, iqtisadi artım çox olduqda daha çox neftə ehtiyac yaranır. Çünki iqtisadiyyatın mexanizmlərini işlədən əsas enerji mənbəyi neftdir. Amma gözləntilərin əksinə olaraq Avropa Birliyi ölkələrində də iqtisadiyyatda gözlənilən öncədən öngörülən artım olmadı. Yəni artım 1% civarında oldu. Halbuki 2,5-3% civarında gözlənilir 2014-cü il üçün. Üçüncü məsələ isə Çinlə bağlıdır. Çində də 2014-cü ilin artım templərini 8% civarında gözləyirdi dünya iqtisadçıları. Amma 2,5 ilin nəticələri göstərdi ki, Çin bu il 6%-dan çox arta bilməyəcək. Yəni müdaxilə məhsulu 6%-dan çox arta bilməyəcək. Yəni burada da artım templəri xeyli dərəcədə zəifləmiş göründü. Bu da təbii ki, dünyada üçüncü ən böyük neft istehlakçısı olan Çinin bu belə bir vəziyyətdə olması neftin qiymətinə təsir elədi. Dördüncü fundamental məsələ isə dünyada artıq bərpa olunan enerjinin istehsalı, bərpa olunan enerjiyə keçid Avropa Birliyi ölkələrində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha çox gündəmə gəldi və bu il çox ciddi texnoloji irəliləyişlər oldu. Həm avtomobil sənayesi ilə 2015-dən Avropa Birliyi ölkələri gələn ildən ümumiyyətlə hibrid avtomobillərə keçmək haqqında qərar verdilər. Amma təbii ki, tək neftdən söhbət gedəndə, qazdan söhbət gedəndə təbii resurslarda burada tək iqtisadi məsələlər önə çıxmır. Son aylarda Rusiya ilə Qərbin dünyanın belə demək olarsa iqtisadi müharibəsində neft amili də çox ciddi rol oynayır. Çünki Rusiya iqtisadiyyatının təqribən 60% gəlirlərini neft-qaz sektoru təmin edir.
Bəs Azərbaycana bunun hansı təsirləri olacaq? Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan büdcəsinin böyük bir hissəsi də neft gəlirlərindən formalaşır.
Bəli. Çox təəssüf ki, Azərbaycan son illərdə istədiyi kimi iqtisadiyyatda çox şaxəli iqtisadi modeli keçə bilmədi. Və bizim büdcədə neftin qiyməti, baza qiyməti 100 dollar nəzərdə. Sadəcə bir məsələ var ki, Azərbaycanda dediyim kimi baza qiyməti 100 dollar olduğundan bütün il ərzində biz qiymətlərə baxmalıyıq. Hələlik il ərzində ortalama qiymət 100 dollardan yuxarıdır. Çünki ilin əvvəlində və bugünə qədər, yəni bu qiymətin aşağı 100 dollardan aşağı düşdüyü günlərə qədər Azərbaycan nefti 100 dollardan yuxarı qiymətə satıldığından ortalama qiymət hələ ki 100-dən yuxarıdır və düşünürəm ki, kəskin enmə olmaz. İlin sonunda da ortalama qiymət, Azərbaycan neftinin ortalama qiyməti 100 dollar civarında olacaq və büdcədə büdcə üçün ciddi, o çox ciddi bu il üçün, 2014 üçün problemlər olmayacaq.
Və bugünlük mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bu qədər, çatdıra bildiyim xəbərlər bu qədər. Amma dinləyicilərimizdən biri yazır ki, özümüz bacardığımızı haqsızlığı, cığallığı eləyirik. Özümüzdən zəifə və sadəlövlərə qarşı dövlət və mətbəx səviyyəsində. Amma Avropa şuriklərinə xeyriyyəçilik istəyirik. Məgər harda ədalətli olmuşuq ki, və ya ümumiyyətlə harda ədalət görmüşük, indi də qərbi xanlayıb tam ədalət istəyirik. Fərid imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərirdi. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik.
Sən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən rejimə deyil mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox, sən təxminən
səndən getmirəm.
Mən sənin danışmırsan. Yox, xəfiyyədən xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün